Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li je Milorad Dodik još uvijek apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su dva politička analitičara iz Republike Srpske, Mladen Mirosavljević iz Banja Luke i Goran Marković iz Bijeljine. U ovom polemičkom dijalogu bile reči o tome da li je izuzetno tesna pobjeda na izborima za predsjednika Republike Srpske oslabila poziciju Milorada Dodika, da li su nedavni izbori pokazali da i u ovom trenutku Republika Srpska podeljena, polovina je za Dodika, a druga polovina protiv njega. Da li izbor opozicionog kandidata Mladena Ivanića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine menja odnose u Republici Srpskoj? Da li je podrška patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja doprinjela Dodikovoj pobjedi? Zašto Dodik više ne priča o odcjepljenju Republike Srpske? Kao i o tome koliko je za Dodika značajan njegov savez sa liderom bosanskih Hrvata Draganom Čovićem? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je došao kraj apsolutnoj vlasti Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke, i Goran Marković, politički analitičar iz Bijeljine. Na izborima za predsjednika Republike Srpske Dodik je pobedio Ognjana Tadića sa svega 10.000 razlike u glasovima ili čak nešto manje. On je postigao tako tesnu pobedu i pored toga što su mu direktnu podršku dali patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i ruski predsjednik Putin, dva veoma uticajna faktora u Republici Srpskoj, da ne govorimo o medijima koji su najvećim delom bili na njegovoj strani. Pa ipak Dodik se i dalje ponaša kao gazda Republike Srpske. Gospodine Mirosavljeviću, ima li on osnova za takvo ponašanje?
Ja mislim da on ima potpunog osnova za takvo ponašanje. Činjenica je da je na proteklim izborima za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik osvojio 45,21%, odnosno 302.573 prebrojana glasa, dok je Ognjen Tadić, njegov suparnik iz Saveza za promjene, osvojio 44,18%, odnosno 295.685 prebrojanih glasova. I to je dakle ta matematika koja pokazuje tu razliku od 1%. Međutim, ja mislim da je matematika jedno, a realnost je ipak nešto drugo. Mislim da nikome u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Republici Srpskoj, ne pada na pamet da tvrdi da je recimo Željka Cvijanović, kandidatkinja za člana predsjedništva BiH, na osnovu osvojenih glasova, a ona je recimo dobila mnogo više od Milorada Dodika, da je ona na osnovu toga moćnija političarka od Dodika, koju je u stvari kao političarku stvorio Milorad Dodik, ili da je recimo Mladen Ivanić na osnovu osvojenog broja glasova, koji je također veći od onog broja glasova koje je dobio Milorad Dodik, moćniji političar od Dodika. Bez obzira na očigledno oslabljenu poziciju, kako to pokazuje matematika i izborna, mislim da realna pozicija Milorada Dodika i u Republici Srpskoj i na nivou BiH ostaje nepromijenjena. Smatram da ona proizilazi iz broja osvojenih mandata koalicije kojoj je on predvodnik, a koja je osvojila 42 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali prije svega iz njegove pozicije predsjednika SNSD-a i predsjednika Republike Srpske, koji imenuje mandatara za sastav vlade Republike Srpske, što mu sve zajedno omogućava i dalje poziciju najmoćnijeg političara u Republici Srpskoj. Mislim da Dodikovu moć na nivou BiH omogućava prije svega izborni rezultat pobjedničke koalicije u Republici Srpskoj, ali i njegovo za sada čvrsto savezništvo sa, možemo reći, već neprikosnovenim liderom u hrvatskom stranačkom korpusu, gospodinom Draganom Čovićem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markoviću?
Pa mislim da je pobjeda Dodika na predsjedničkim izborima bila očekivana, ali barem za mene nije bilo očekivano da će ta pobjeda biti tako tjesna i neizvjesna. I mislim da je činjenica da je on osvojio 45% glasova vrlo indikativno, pogotovo imajući u vidu da je na izbore izašlo tek nešto više od 50% birača. Smatram da je time bitno uzdrman njegov legitimitet, jer je očigledno da skoro polovina birača nije izrazila želju da glasa bilo za Dodika, ali doduše ni za njegove protivkandidate, pa ni za njegovog glavnog konkurenta. Činjenica je da i u samoj Narodnoj skupštini SNSD je dobio značajno manji broj mandata nego što je to bilo do sada. Dakle, oni su spali na 29 mandata, što se za njih može smatrati neuspjehom. I da u svakom slučaju, čak i ako bi SNSD bio lider parlamentarne većine, opet neće moći imati onu, čini mi se, apsolutnu vlast koju su imali do sada. Tako da u svakom slučaju to će uticati i na realnu političku moć Dodika, zato što on neće moći u onoj mjeri i na onaj način da sprovodi svoju politiku kako je to činio do sada.
Gospodine Mirosavljeviću, može li se reći da je Republika Srpska u ovom trenutku praktično podeljena? Mislim na ljude koji su izašli na izbore, koji se interesuju za politiku. Ne možemo da govorimo šta misle oni koji nisu izašli. Polovina je za Dodika, a polovina je protiv njega.
Pa mislim da se može reći da je na neki način Republika Srpska podijeljena i da je ta podjela uočljiva još od lokalnih izbora. Tu podjelu smatram najnegativnijom posljedicom u političkom životu Republike Srpske. Pogotovo je ta podjela loša zbog toga što je uopšte neprepoznatljiva bilo kakva ideologija kod političkih stranaka unutar Republike Srpske. U principu političke stranke nemaju ideologiju, nego su uglavnom podijeljene na osnovu nekih drugih kriterija, na osnovu kojih se dijele i njihovi glasači. Tako da se može reći da je Republika Srpska podijeljena za one koji su protiv vladajuće koalicije i za one koji su za neke druge stranke koje bi trebale da se pojave na vlasti u Republici Srpskoj.
Gospodine Markoviću, smatrate li vi da je Republika Srpska podijeljena i kakve su po vama posljedice toga?
Što se tiče onih koji su glasali za stranke vladajuće koalicije ili za opoziciju, mislim da ta podjela upravo ide linijom za ili protiv vlasti, da ta podjela nema nikakve dublje ideološko-političke korijene, jer zapravo mi prije svega nemamo ni političke partije u onom punom smislu te riječi. One su dijelom političke partije, a dijelom obične interesne grupe, tako da mi nemamo potpuno izdiferenciranu ljevicu, desnicu, centar i tako dalje. Imamo samo političke partije, pod navodnim znacima, koje u većoj ili manjoj mjeri sprovode ili bi željele da sprovode jedan neoliberalni koncept.
Gospodine Markoviću, da li je izbor opozicionog kandidata Mladena Ivanića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine oslabio Dodikovu poziciju?
Pa mislim da sigurno jeste oslabio po više osnova. Mislim da izbor Mladena Ivanića zapravo može pokazati da se u predsjedništvu Bosne i Hercegovine može voditi jedna umjerenija politika, politika koja je sklonija kompromisu, i da upravo činjenica da SNSD nema svog člana u predsjedništvu otežava onu njihovu strategiju koju su do sada praktikovali, a to je strategija nacionalne homogenizacije i stalnog pokretanja tih takozvanih velikih nacionalnih pitanja zaštite interesa entiteta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Mislim da će Ivanić da postupa drugačije u predsjedništvu i u svakom slučaju SNSD-u je tu izbijen jedan snažan nadut u sprovođenju dosadašnje političke strategije.
Vaše mišljenje, gospodine Mirosavljeviću, da li je izbor Ivanića oslabio Dodikovu poziciju?
Pa ako imamo u vidu kakve su ingerencije, između ostalog, odnosno koje su najmoćnije ingerencije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a to je diplomatija i usvajanje budžeta, mislim da izbor Mladena Ivanića nije oslabio poziciju gospodina Milorada Dodika. Mislim da je njegova pozicija i moć sadržana i skoncentrisana sasvim na drugoj strani, a na toj strani gospodin Dodik ima mehanizme da istovremeno utiče i na odluke Mladena Ivanića.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Milorad Dodik još uvek apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su Goran Marković, politički analitičar iz Bijeljine, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mirosavljeviću, lider opozicije Mladen Bosić žali se da je podrška patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, koju je ovaj dao Dodiku dan uoči izbora, uticala na izborne rezultate. Po vama, koliko je ta podrška bila presudna da se Dodik održi na mestu predsjednika?
Činjenica je da su mnogi u Republici Srpskoj, i vjerovatno ne samo u Republici Srpskoj, bili iznenađeni učešćem na neki način u predizbornoj kampanji ili početku predizborne kampanje Milorada Dodika, upravo prisustvom srpskog patrijarha, gospodina Irineja. S jedne strane može se govoriti koliko je to naravno legitimno, koliko nije legitimno, koliko je moralno, koliko je nije moralno, ali je činjenica da se patrijarh srpski priklonio na neki način gospodinu Miloradu Dodiku, koji je na čelu socijaldemokratske stranke, a nije se priklonio nekome koje je na čelu neke narodne stranke. Mislim, bez obzira na takvo učešće u predizbornoj kampanji patrijarhovom, da to nije nešto bitnije uticalo na konačan rezultat koji je postigao gospodin Milorad Dodik. Gospodin Milorad Dodik svoju moć crpi iz mnogo više izvora, i ta činjenica da je patrijarh srpski na neki način učestvovao u predizbornoj kampanji samo je jedna od načina koje je gospodin Dodik koristio u svojoj predizbornoj kampanji da postigne što bolje rezultate.
Gospodine Markoviću, mislite li vi da je podrška patrijarha Srpske pravoslavne crkve donela dosta glasova Dodiku?
Rezultati izbora su, barem kad je reč o raspoloženju građana, određeni, tako da kažem, znatno prije onog trenutka kada je patrijarh iznio svoj stav, što praktično znači da patrijarh u posljednji čas nije mogao da utiče na jole veći broj birača da se opredijeli za ili protiv Dodika. Naravno, smatram da je takva izjava patrijarha nelegitimna i da ona prosto nije u skladu sa barem proklamovanim sekularnim i demokratskim karakterom države, i da je on u svakom slučaju morao da se uzdrži od jedne takve izjave, ali mislim da izjava patrijarha koja je data pogotovo u tom, kako bih rekao, posljednjem trenutku, zaista nije mogla da povuče jole veći broj glasova na strani Dodika. Jedna izjava patrijarha zaista ne može u toj mjeri bitnije da promijeni odnos političkih snaga, pogotovo što smatram pogrešnim shvatanje da Srpska pravoslavna crkva može u tako odlučujućoj mjeri da utiče na tako krupne političke događaje kao što su predsjednički izbori.
Gospodine Mirosavljeviću, Dodik se izgleda sada zalaže da se što pre formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Više ne priča o cepljenju Republike Srpske. Mislite li vi da je on svestan da je ta priča potrošena?
Pa ne mislim da je on svjestan da je ta priča potrošna, jednostavno trenutno su u žiži neki drugi prioriteti. To je prije svega formiranje vlasti u Republici Srpskoj, odnosno konstituisanje skupštine i vlade, te konstituisanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Činjenica je, a ja bih se pozvao na jedan intervju gospodina Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH za Banjalučki glas Srpske, u kojem on izričito kaže da je u formiranju vlasti na nivou BiH nemoguće zaobići SNSD, SDA i HDZ. I praviti vlast bez njih bilo bi nerazumno i neodgovorno. Gospodin Čović također kaže da razgovori koji se vode ovih dana idu u tom pravcu da se hitno napravi vlast, ali da ona bude homogena na svim nivoima da bi se onemogućilo bilo kakve blokade u sprovođenju odluka. Mislim, kad se sve to obavi i kad se završi konstituisanje vlasti na nivou entiteta i na nivou Bosne i Hercegovine, i kad ponovo čujemo izjave gospodina Milorada Dodika i vidimo njegove postupke, moći ćemo da sudimo o tome koji su njegovi dalji strateški pravci u njegovom političkom djelovanju. A ja lično smatram da će oni i dalje teći u dosadašnjem pravcu.
Gospodine Markoviću, po vama, zašto Dodik sad na izvestan način hoće da se što pre formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine, znači ipak da ta Bosna i Hercegovina nastavi da funkcioniše, a više ne priča o tome kako Republika Srpska treba da održi referendum i da se odcijepi?
Pa mislim da ideja o odcijepljenju Republike Srpske u ovom trenutku jednostavno nije aktuelna, jer ne možete govoriti o odcijepljenju, a istovremeno željeti da učestvujete u formiranju vlasti države koja po vašem mišljenju, odnosno po njegovom mišljenju, treba da nestane. Dakle, prosto to bi bilo potpuno besmisleno o tome u ovom trenutku govoriti, pogotovo što u formiranju vlasti treba da učestvuje i Stranka demokratske akcije, za koju sasvim sigurno se može reći da se protivi toj ideji odcjepljenja. A opet, vrlo je indikativno i to da će u Narodnoj skupštini Republike Srpske učestvovati koalicija Domovina, čiju okosnicu upravo čini Stranka demokratske akcije, i da se i koalicija Domovina sada javlja kao moguć ili kao poželjan koalicioni partner na nivou Republike Srpske, tako da se upravo sada nalazimo u toj jednoj, rekao bih, pomalo apsurdnoj situaciji, apsurdnoj sa stanovišta tih prethodnih priča o odcjepljenju Republike Srpske, ali nimalo apsurdno i sa stanovišta prirode našeg političkog sistema, gdje političke stranke koje imaju dijametralno suprotne programe kada je u pitanju opstanak Bosne i Hercegovine, mogu ili možda čak i žele da budu dio zajedničke koalicije, i to prije svega na nivou Bosne i Hercegovine, a nije isključeno i na nivou entiteta.
Zanimljivo, evo i vi ste pomenuli, i vi gospodine Mirosavljeviću i vi gospodine Markoviću, da se Dodik sve više oslanja na Dragana Čovića i HDZ. On najavljuje, a to potvrđuje gospodin Čović, čvrst savez sa tom strankom. Gospodine Markoviću, zašto je Dodiku potreban Dragan Čović?
Pa, potreban mu je zato što on očekuje da će zapravo kroz tu koaliciju sa HDZ-om i kroz nastavak tog partnerstva da obezbijedi svoje učešće na vlasti, prvenstveno na nivou Bosne i Hercegovine, imajući u vidu činjenicu da je još prije nekoliko mjeseci potekla inicijativa iz Njemačke i da je ona na neki način krunisana potpisivanjem sporazuma o saradnji narodnjačkih partija. Tako da se sada postavlja pitanje da li bi SNSD mogao biti potpuno istisnut iz vlasti na državnom nivou. Naravno, to što se radi o potpisivanju sporazuma narodnjačkih partija samo po sebi ne mora, Bog zna šta da znači, jer rekli smo malo čas, to što se te partije nazivaju narodnjačkim, dakle što bi trebalo da imaju narodnjačku ideologiju u našoj društvenoj i političkoj stvarnosti, ne znači mnogo. Ali opet s druge strane imamo činjenicu da je upravo njemačka vlada posredno, jel, preko njemačke vladajuće stranke inicirala potpisivanje tog sporazuma, i to opet baca jedno drugo svjetlo na samu činjenicu potpisivanja tog sporazuma, čiji je sastavni dio i HDZ Bosne i Hercegovine. Tako da zapravo Dodik želi da, iznoseći svoje ideje o preuređenju Bosne i Hercegovine, o trećem entitetu i tako dalje, želi da očuva tu koaliciju, taj savez koji je sa HDZ-om uspostavio prije potpisivanja ovog sporazuma narodnjačkih stranaka, i da na taj način ostane u igri za formiranje vlasti na državnom nivou.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama, zašto je Dodiku potreban Dragan Čović?
No, mislim da su protekli izbori u Bosni i Hercegovini i uspjeh koji je postigao gospodin Dragan Čović na njima najbolja politička investicija koju je Milorad Dodik napravio na nivou Bosne i Hercegovine. Ta njegova politička investicija teče još od 2007. godine, kada je napravio jedan čvrsti, da li formalni ili neformalni, koalicioni sporazum sa Draganom Čovićem, i Milorad Dodik nije odstupao od svoje potpune podrške kako gospodinu Čoviću lično, tako i HDZ u Bosni i Hercegovini. Negdje pred izbore u jednom opširnom tekstu vezanom za Milorada Dodika u jednom od najuticajnijih hrvatskih listova, Milorad Dodik je između ostalog izjavio da ako Hrvati istinski žele Herceg Bosnu i ako nju podrži Republika Srpska, onda su Bošnjaci u svemu tome dramatična manjina. i da se Federacija BiH pokazala nefunkcionalnom i neodrživom. Gospodin Čović je potreban gospodinu Miloradu Dodiku zato što gospodinu Dodiku nije nimalo svejedno kako će biti formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine i ko će imati kakav uticaj kako u savjetu ministara, tako isto na one organe na nivou Bosne i Hercegovine čiji rad veoma bitan gospodinu Miloradu Dodiku. Prije svega radi se o tome kako funkcioniše SIPA, kako funkcioniše javno tužilaštvo i neki drugi organi od značaja kako za Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, tako i za samog gospodina Dodika. Mislim da će to njihovo partnerstvo biti i dalje čvrsto dok postoji obostrani interes, a za sada je taj obostrani interes itekako izražen.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Milorad Dodik još uvek apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke, i Goran Marković, politički analitičar iz Bijeljine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mirosavljeviću, kad govorimo o tom partnerstvu, u stvari o savezu između dva lidera Dodika i Čovića, tu ipak ima velikih razlika između dva naroda. Recimo, svako obeležavanje godišnjice Jasenovca ili godišnjice akcije Oluja obnavlja sporove. Može li se to održati i pored toga?
Po mom ličnom mišljenju, gospodin Dodik i gospodin Čović spadaju među najpraktičnije političare u Bosni i Hercegovini. Političare koji imaju nerv, koji su dobri taktičari i obojica spadaju među najveće fajtere među političarima u Bosni i Hercegovini. Bez obzira na sve razlike koje postoje, bez obzira na sve ono što iznosi recimo Banja Lučka biskupija kao primjedbe kada je riječ o položaju Hrvata u Republici Srpskoj, kada je riječ o povratku Hrvata u Republiku Srpsku, kada je riječ o odnosima između Srbije i Hrvatske, Srba i Hrvata, mislim da je to nešto što ne utiče na odnose gospodina Dodika i gospodina Čovića i na njihov koalicioni sporazum, odnosno na njihovu praktičnost kada je riječ o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i kada je riječ o davanju podrške jednog ka drugom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markoviću? Mislite li vi da se taj savez može trajno održati ili će različiti pogledi na događaje iz prošlosti i različiti interesi u sadašnjosti uticati na to da to ne bude baš tako čvrst savez?
Pa mislim da ti različiti pogledi na događaje iz prošlosti nemaju nikakvog značaja za funkcionisanje tog saveza. Mislim da je mnogo važnije to što postoji identični politički i ekonomski interesi. Naravno, ne samo ova dva čovjeka, nego uskih vrhova političkih elita oko njih, a oni su na njihovom čelu i da je to ono što njih povezuje. Mislim da, pored onoga što sam već do sada rekao, postoji još jedan faktor koji njih zbližava i čini ih saveznicima, a to je želja da kroz to savezništvo na izvjestan način, ako tako mogu da kažem, drže pod kontrolom ili da spriječe pretjerano jačanje bošnjačke političke elite. Jer bez obzira na to što u vršenju vlasti učestvuju sve tri nacionalne političke elite i bez obzira što se u pojedinim institucijama odluke ponekad donose i na principu konsenzusa, ipak je činjenica da i srpska i hrvatska politička elita nisu do kraja zadovoljne i da žele na izvjestan način da kroz to svoje savezništvo obuzdaju potencijalno jačanje bošnjačke političke elite. To važi s jedne strane za hrvatsku političku elitu koja nije zadovoljna ni svojim statusom u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali jednim dijelom i na nivou Bosne i Hercegovine, jer ako se analiziraju mehanizmi odlučivanja u pojedinim institucijama, vidjet ćemo da mogućnosti preglasavanja prije svega Hrvata nisu isključene, dok s druge strane opet srpska politička elita želi da priječi ili da preduprijedi eventualno neke nove zahtjeve za jačanjem državnih institucija Bosne i Hercegovine i mislim da je to jedan od važnijih političkih razloga zbog kojih postoji ova osovina, ovo savezništvo SNSD i HDZ, jedan od važnijih razloga zbog kojih će ono trajati još izvjesno vrijeme. Naravno, onog trenutka kada se, iako se njihovi interesi više ne budu podudarali, ta osovina će vrlo lako da se raspadne kao i sve druge prethodne koje su postojale, jer ona nije, dakle, zasnovana na ideologiji, nije zasnovana na nekim dugoročnim političkim ciljevima i baš zato je ona mogla da bude uspostavljena uprkos tome što se i o Oluji i o Jasenovcu imaju tako različiti stavovi. Ali to je za vođenje praktične politike i za ove političke lidere potpuno nebitno.
Mislite li vi, gospodine Markoviću, da je osnov tog saveza da se na neki način napravi jedan front u odnosu na Bošnjake?
Pa mislim da to jeste jedan od važnih razloga, jer činjenica je da su pripadnici hrvatske političke elite, prije svega HDZ, BiH, godinama isticali to da su Hrvati na neki način u neravnopravnom položaju i na nivou federacije i na nivou države. Naravno, oni su vrlo često tu činjenicu koristili ili zloupotrebljavali za vlastito jačanje. I dok, s druge strane, srpska politička elita već godinama uporno insistira na tome da je i suviše nadležnosti preneseno sa nivoa entiteta na nivo države i da sa tim treba stati, pa čak i da treba jedan obrnuti proces započeti, i mislim da su to neki politički ciljevi koje srpsku i hrvatsku političku elitu sigurno povezuju.
I na kraju, da se vratimo pitanju sa početka emisije, gospodine Mirosavljeviću, da li je Dodik još uvek apsolutni gospodar Republike Srpske ili se ta vlast nakon ovih izbora pomalo kruni?
Postotak izašlih na izbore je pokazao da su građani, kad govorim pod navodnicima, pa možda i bez navodnika, zadovoljni svojim političkim elitama, uključujući i gospodina Milorada Dodika kao predsjednika Republike i Srpske, i da ne želi promjene. Osim možda da dođe neko drugi iz nekog inostranstva i na silu ih uvede i promijeni cjelokupan sistem, ali da nas potom finansira i brine se o nama. Mislim da to sve ilustruje činjenicu da pozicija gospodina Milorada Dodika kao do sadašnjeg i budućeg predsjednika Republike Srpske ostaje nepromijenjena, i dalje smatram da on ostaje ključna i najmoćnija politička figura u Republici Srpskoj i jedna od najmoćnijih političkih figura u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Markoviću, vaše mišljenje, mislite li vi da pozicija Dodika ostaje nepromijenjena i da on i dalje ostaje apsolutni gospodar Republike Srpske?
Mislim, prije svega da su ovi izbori pokazali da građani žele promjene, ali da s druge strane ne vide onoga ko bi te promjene donio. I zato imamo ovakve rezultate izbora. Dakle, s jedne strane činjenicu da je pobjeda Dodika na predsjedničkim izborima vrlo tjesna i s druge strane prilično visoku apstinenciju. U tom kontekstu zaista ne vidim da postoje neki novi politički subjekti koji bi bitnije mogli da ugroze moć Milorada Dodika ili bilo kog drugog političkog lidera u Bosni i Hercegovini. Mislim da je prerano govoriti o tome da li on ostaje apsolutni gospodar ili ne, a možda to i nije sasvim adekvatna riječ kad je pitanje o njegovoj političkoj moći u Republici Srpskoj. Slažem se naravno da on i dalje ostaje najuticajniji i najmoćniji politički lider, ali o tome da li će moći da bude apsolutni gospodar, mislim da je u ovom trenutku vrlo teško govoriti, imajući u vidu činjenicu da nije dovoljno biti predsjednik Republike, već i da odnos snaga u Narodnoj skupštini, pa i da stranački sastav vlade ipak imaju nemalog uticaja, i da će zapravo funkcionisanje parlamentarne većine i partijski sastav vlade Republike Srpske također uticati na količinu moći koju će predsjednik Republike Srpske u budućnosti zaista imati. Tako da u ovom trenutku još uvijek nam nisu, kako bih rekao, sve karte otvorene da bismo mogli dati definitivan odgovor na to pitanje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Markoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Goran Marković, politički analitičar iz Bijeljine, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: Hag Vojislava Šešelja nakon 11 godina pritvora pustio na privremenu slobodu.
Plašim se da ovakvim postupcima Haškog tribunala njegova osnovna misija, to jeste da donese u neku ruku pravdu žrtvama, a omogući proces pomirenja i dijaloga, neće biti ispunjena.
Duhovi prošlosti, kako danas žive žrtve ratnog silovanja.
Bojala sam se, evo sad svak će reći, to je ta što je bila u logoru, što je ova, što je ona, ono. Me se gadio sada taj neki brak.
22 godine nakon ubistva sahranjen bivši predsjednik opštine Teslić Rasim Galijašević, žrtva jedinice Miće.
Ja čovjeka sa većom familijom nesretu. Familija mu je bila zamalo cijeli grad koji je neizmjerno volio i uklesao svu svoju postojenost u njega.
Vraćamo se najavljenim temama.
Pred licem pravde.
Vojislav Šešelj nakon 11 godina pritvora u Haškom tribunalu izlazi na privremenu slobodu i prvi je optuženik za ratne zločine koji je bezuslovno pušten. U podnesku tribunala navedeno je da je sudsko vijeće na sopstvenu inicijativu iz humanih razloga, a zbog pogoršanja zdravstvenog stanja optuženog, imajući u vidu nove okolnosti i kako bi izbjeglo najgore, naložilo privremeno puštanje Šešelja. Šešelju se pred tribunalom sudi za zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali i za djela počinjena u Vojvodini od 1991. do 1993. godine. Šešeljevo puštanje u Bosni i Hercegovini okarakterisano je kao poraz tribunala, tim prije što i danas pojam Šešeljevci, koji podrazumijeva dobrovoljce koje je upravo on okupljao i koji su činili strašne zločine, izaziva strah. Slušamo Mariju Arnautović.
Vojislav Šešelj, inače rođeni Sarajlija, posljednji put je došao u Sarajevo krajem rata 1995. godine i to da obiđe položaje Vojske Republike Srpske na brdima oko glavnog grada Bosne i Hercegovine. Okružen svojim obezbjeđenjem, prošetao je rubovima Sarajeva koje su u to vrijeme zvali srpskim. Pričao o tome kako se treba pucati maljutkama i bio sretan zbog, kako je rekao, visokog morala vojnika na položajima.
Koji su odlučni da doveše ovu oslobodilačku borbu, da završe ovaj oslobodilački rat potpunom srpskom pobjedom.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini harali su ozloglašeni beli orlovi, poznati kao Šešeljevci. Dobro ih se sjećaju građani, prije svega Sarajeva, Bijeljine, Bosanskog Šamca i Brčkog. Evo šta je tada, ali i danas značilo kada se kaže Šešeljevac.
Kratko, strah i trepit. I danas nije puno bolje od toga kad se i tako jedna riječ pomijeni u našem gradu.
Ovi ljudi danas, 20 godina nakon što su preživjeli najstrašnije torture, smatraju da je nedopustivo da Vojislav Šešelj izađe iz pritvora Haškog tribunala. Predsjednik udruženja porodica nestalih i ubijenih iz Brčkog, Ramiz Ahmetović.
Smatramo da može proizvesti i doći do neke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, s obzirom na ono zašto se tereti, da li se sad to dokazano ili nije, to će pokazati vrijeme, ali u svakom slučaju mi nismo suglasni i mislim da to nije dobro što Haški sud radi.
Nakon 11,5 godina, bivši lider radikala, koji je pred Haškim tribunalom optužen za neke od najtežih ratnih zločina, pušten je na prijevremenu slobodu. Najduži proces koji je vođen pred tribunalom u Hagu, kako sada stvari stoje, ostaće bez epiloga. Što zbog činjenice da je Šešelj teško bolestan, što zbog toga da se približava kraj mandata Haškom sudu. U Bosni i Hercegovini smatraju da je nezavršen proces koji je vođen protiv Šešelja još jedan pokazatelj sunovrata tribunala u Hagu. Mi Denisa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu.
To je jedan od lakših slučajeva koji se našao pred tribunalom i mogao je biti završen ne za 11 godina, nego za 11 mjeseci. Dakle, čovjek nije smio da se drži toliko dugo, pa je proces se mogao brzo završiti, jer se radi zapravo o ideologu zločina i to je vrlo važno da se zna.
Refik Hodžić bio je glasnogovornik Haškog tribunala u vrijeme kada je Vojislav Šešelj na tom sudu štrajkovao glađu.
Ne treba izgubiti iz vida da je Šešelj prilikom odlaska u Hag najavio da ide tamo kako bi slomio tribunal i na neki način on je proveo sve svoje vrijeme čineći upravo to, pokušavajući da na neki način i procedure tribunala i suđenje izvitoperi do tačke u kojoj ono više neće imati smisla. U nekom smislu je u tome uspio i mislim da je u stvari najvažniji moment njegovog suđenja i svega što se dogodilo u stvari kada je pretresno vijeće koje je predvodio Alfons Ory još 2006. skinuto i zamijenjeno pretresnim vijećem koje vodi sudija Antonetti nakon Šešljevog štrajka glađu i te neslavne odluke žalbenog vijeća da se dozvoli da se brani sam.
Štrajk glađu, odavanje imena zaštićenih svjedoka, nepoštovanje tribunala, psovke i uvrede obilježili su proces dug 11,5 godina.
Niko mi ne može ništa. Razaram Haški tribunal u celini. Objavljujem imena zaštićenih svjedoka na svom video sajtu, internet sajtu. Izazivam vas da me sudite i za nepoštovanje suda. Se 10 procesa protiv mene vodi. I ništa mi ne možete.
Hikmet Karčić, analitičar i istraživač, autor knjige Apelacijama do istine, navodi da je puštanje Šešelja na slobodu sol na ranu žrtvama u Bosni i Hercegovini. Podsjeća da je riječ o najdužem procesu pred tribunalom u Hagu, tokom kojeg sudije nisu uradile ništa da to suđenje dovedu do kraja.
S pravnog aspekta mi apsolutno nemamo ništa, pošto nemamo presude, i nemamo ni među presude u njegovom slučaju, mi konkretno, znači, s pravnog aspekta nemamo puno toga dobiti od ovog predmeta. Neka minorna satisfakcija može biti to što se dosta stvari uspjelo saznati kroz suđenje Šešlju, to većinom kroz takozvane insajdere koji su siročili protiv Šešlja.
Direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić prije 11 godina kao novinarka je pratila sudski proces protiv Šešlja. Kaže da je od samog početka to suđenje ličilo na lakrdiju.
Ako pogledamo šta se desilo sa presudom Slobodanu Miloševiću koji nikada nije osuđen, ako se osvrnemo na presudu Momčilu Peršiću kome nije dokazana krivnja i koji je oslobođen i sada ovaj slučaj sa Vojislavom Šešeljom, zaista pokazuje da je Haški tribunal koji je imao jednu od osnovnih uloga da uspostavi proces pomirenja negdje izgubio pravi diskurs i plašim se da ovakvim postupcima Haškog tribunala njegova osnovna misija to jeste da donese u neku ruku pravdu žrtvama, a omogući proces pomirenja i dijaloga neće biti ispunjena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A kako na puštanje Vojislava Šešelja gledaju u Srbiji, čućemo od Ljudmile Cvetković.
Pretresno veće je smatralo da nije potrebno da se konsultuju optuženi u vezi sa tim da li će prihvatiti uslove za privremenu slobodu, jer su sudije smatrale da nema razloga da veruju da Šešelj te uslove neće poštovati, kaže za Radio Slobodna Evropa Magdalena Spalinska, portparolka Haškog suda.
Vijeće je juče odredilo dva uslova. Prvo, da optuženi ne stupa u kontakt sa žrtvama i svjedocima i drugo, će se vratiti na Međunarodni sud čim to vijeće bude naložio. Tu moram još dodati da vijeće je naglasilo da postoji još i povjerljivi aneks ovog naloga gdje predstavljeni su puni uslovi privremenog puštanja na slobodu.
Za Natašu Kandić, koordinatorku REKOM-a, odluka Haškog tribunala o Šešelju je izvan bilo kakvog pravnog okvira.
Mislim da je ovoga puta, kao i u nekim drugim situacijama i često u vezi sa Šešeljem, Hag donosio odluke koje je teško objasniti iz pravnog ugla. Bilo je dovoljno vremena, dovoljno izvedenih dokaza, dovoljno prostora da sudije donesu presudu.
Pojedini funkcioneri Šešeljeve Srpske radikalne stranke najavljuju i mogući miting sa koga će se lider radikala obratiti građanima. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje međutim da se, iako će Šešeljev povratak biti politički iskorišćen, on neće odraziti na političku scenu Srbije.
To će biti više tema za medije, ne verujem u neki
masovan svečani doček. Naravno, radikali će to predstaviti kao jednu vrstu istorijske i moralne pobede Šešelja nad, po znacima navoda, nepravednim Haškim tribunalom i pokušaće zapravo da rekreiraju Šešeljevu harizmu kod biračkog tela, najpre svoje stranke, a onda i kod onih koji su nezadovoljni aktualnom politikom. Dakle, mislim da će to najviše mobilisati one ostatke Srpske radikalne stranke koja je nekada u Šešeljevo vreme bila izuzetno moćna. To sigurno nije ključna tema za politički život u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini, a prema procjenama domaćih i stranih nevladinih organizacija, silovano je preko 20.000 žena. Njihova potresna svjedočanstva objedinjena su u dokumentarnom filmu Duhovi prošlosti, kojeg su radili novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Različitih nacionalnosti i godina, udaljene kilometrima, ove žene, od kojih su mnoge u ratu izgubile najbliže, dijele istu sudbinu. Njihova svjedočanstva promijenila su način života i novinara koji su radili na filmu. Priču donosi Selma Boračić.
Svi smo bježali prema centru grada i sabrali nas u jedan tor. Tada je započelo masovno i sistematsko silovanje.
Traume koje su žene, žrtve silovanja, preživjele u mnogome su odredile ostatak njihovih života. Većini njih teret silovanja rasturio je porodice.
Postali da recimo bezosjećajno od strane muža, nema emocije, osjećaja prema djeci. Ja sam samo jedno imala predstavno, želim više djecu neredu gojiti. Želim ono što mi ostalo, gojiti djecu u miru i u slozi. I kad sam već vidjela da dijete nema ni oca, da nema neke emocije, ta sam se razvela, ta sam prekinula s brakom.
Mnoge od žena žrtava silovanja svoju bol su čuvale samo za sebe. Nisu je govorile ni najbližim članovima porodice, bojale su se odbacivanja. Neke više nikada neće moći stupiti u brak ili se emotivno zbližiti s muškarcem.
Bojala sam se, evo sad svak će reći, to je ta što je bila u logoru, što je ova, što je ona, ono, uglavnom ne bi smjela ući u to. Med bi se gadio sada taj neki brak.
20 godina od kraja rata žene žrtve silovanja bore se s duhovima prošlosti. Pokušavaju živjeti normalnim životom. Većina njih samostalno se bori sa demonima koji se bude uglavnom noću. Nesanica, strah, strepnja, njihova je svakodnevnica.
Sanjala da nemam djece, da tražim djecu, ne mogu inaći, noćne more koje sam proživljavala. To mi je najteže. Sve sam mogla nekako, ali te noćne more da mi je neko oduzeo djete, da ga ne mogu naći, da vidim, da čujem, da plače, ali da ga ne mogu naći.
Nura, Ilijana, Milojka, Memnuna, Marija i Jasmina. Žrtve su silovanja koje su svoje ispovijesti ispričale novinarima Centra za istraživačko novinarstvo. Snimljeno je preko 100 intervjua sa žrtvama, među kojima 25 sa ženama žrtvama ratnog silovanja. Producent Centra za istraživačko novinarstvo i autor filma, Mubarek Asani, objašnjava da sve žrtve nisu bile spremne javno govoriti o preživjelim torturama.
Prvo, sama okolina ih odbija od sebe. Većina njih, čak ni porodice, ne znaju za te stvari. Ne bi li uspjela da sačuva porodicu zbog tabua, jer ona se boji šta će muž reći, šta će dijete, onda dijete ide u školu, pa onda tamo djeca zezaju. Jednostavno nema s kim da podijeli svoju bol. Tako da same žrtve priznale su nam da u jednom trenutku shvatili da su oni teret za okolinu. Čak i za svoje obitelji. U jednom trenutku su promijenili svoj pristup prema svojim problemima, zatvorili se u svom mikrosvijetu i sami na svoj način pokušavaju da se suoče sa svim onim sa čime se suočavaju, bez ikakve podrške od države, od sistema, što je jako bitno, s obzirom da sama država bi trebala imati neke odgovore prema ovim ljudima. I dan danas ovi ljudi su ostavljeni. Oni imaju, recimo, potrebe od psihijatra pa nadalje. Većina njih nema ni takvu mogućnost da sjedne ispred psihijatra, da isprazni svoju dušu, da ispriča šta ga muči, ne bi li dobio neku preporuku na koji način da artikuliše u budućnosti svoje probleme.
24 mjeseca traje
trajalo je istraživanje i snimanje filma. Asani za Radio Slobodna Evropa priznaje kako je bilo teško slušati potresne ispovijesti žrtava.
Nakon što smo završili ovaj projekt, mi više nismo isti ljudi. Mi imamo drugačije poglede na čitav svijet, a ne na neke konkretne stvari koje se odnose na ovu temu. Desetine puta smo mi morali prekinuti snimanja i sad vi ćete reći zbog same sagovornice, ne zbog nas. Dakle, ja sam bio u prilici da ugasim kameru jer sam počeo plakati i izašao vani.
Posljedice su osjetili i sami novinari, na koje su priče ostavile snažan utisak, što je na kraju snimanja filma značilo da im treba i stručna psihološka pomoć.
Vi nastavljate nakon toga život. Suočavate se sa raznim nervozama, psihološkim stanjima, dakle nestrpljenjem, nervoza, pa eksplozije, ponašanja, ne možeš podnijeti. To su iritantna stanja koja smo mi jedno vrijeme artikulisali kao neki koji su radili na tom projektu, ali nismo znali sa čime to ima veze. Dok nismo razgovarali sa psihijatrom, kroz taj stručni ugao shvatili i onda nam je bilo jasno da zapravo to su posljedice s kojima se mi suočavamo. Ako sam ja doživio ove posljedice samo slušajući, onda šta se dešava s tim ljudima? I onda je to dobilo još veću težinu kod nas.
Patnje svih žrtava su iste. Ista je matrica zločina i iste posljedice. Društvo ih jednako stigmatizira bez obzira kojoj nacionalnoj grupi pripadaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ostaćemo još malo kod pitanja koja muče žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini. Njihovi životi zauvijek obilježeni strašnim traumama dodatno su otežani činjenicom da je procesuiranje ovih zločina sporo. Manje od 800 ih prima naknadu kao civilna žrtva rata, a sve žrtve pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, te im je neophodna podrška i ljudska, ali i institucionalna. Slušamo Dženitu Duraković.
Iako nema zvaničnih podataka, istraživanja OESA i UNDP-a govore da je tokom rata u Bosni i Hercegovini između 20 i 30 hiljada osoba bilo izloženo silovanju. No tek njih oko 780 ostvaruje svoje pravo civilne žrtve rata primajući pomoć u iznosu od 100 do 500 maraka. Razlozi zbog kojih se žrtve u najvećem broju žena još uvijek teško odluče progovoriti o onom što im se desilo, a što je prvi korak ka procesuiranju i ostvarivanju pravde, su višestruki. Ponovna traumatizacija, stid, odnos zajednice prema njima. Liha Husić, direktorica Medika Zenica.
Već imamo generacijski prenos traume, znači prenos traume sa majke na djecu. 65% sagovornica u istraživanju koriste lijekove, da im je neophodna ekonomska podrška, dakle da žive poprilično, jer u lošoj situaciji siromaštvo je prisutno, da 58% njih je naglasilo da se nosi i danas sa posljedicama PTSP-a.
Jasmin Mesić, tužilaštvo Unsko-sanskog kantona.
Sada je praksa bila kad se svjedok pozove na sud, on da svoje svjedočenje, isplate se oni troškovi koje ga pripadaju, paušal da može nešto pojesti i doviđenje, tim se završava. Svjedoci se često osjećali napušteno, iskorišteno, u nekim slučajevima u predkrivičnom postupku, fazi istrage, ispitivani, odnosno saslušavani od više organa i praktično bi bio potrošen već do faze samog suđenja. Da ne kažemo ovo dalje posljedično šta se dešava, završi suđenje, ide sa svojim problemom i država smatra sa tim završen. Zaista je došlo vrijeme da se ta politika mijenja.
A žrtve silovanja najčešće su jedini svjedoci, a samim tim i jedini dokaz u postupcima pred nadležnim sudovima. Tužilaštvo u Bihaću sve predmete ovakve vrste, a koji su prijavljeni, a njih je 7, uspješno je okončalo osuđujućom presudom. Dio predmeta, posebno onih masovnih silovanja, okončan je i pred sudom Bosne i Hercegovine. Kako bi se počinioci ovih djela izveli pred lice pravde, potrebno je, smatra tužilac za ratne zločine tužilaštva Unsko-sanskog kantona Jasmin Mesić, pronaći mehanizme podrške i puno više uraditi za ovu interesnu skupinu, kako bi tužilaštvu došlo do kredibilnih svjedoka.
Osim toga, da kažemo, zdravstvenog segmenta treba posebno obratiti pažnju i taj ekonomski socijalni moment. To će se vratiti kao bumerang pozitivno pravosuđu, jer će znači i one žrtve koje nisu spremne sada svjedoči, jer vide da iz toga nemaju ništa, imaju samo retraumatizaciju, pojavljivanje pred sudove, izlaganje tamo, eventualno neko i da kažemo pod navodnike sramoti koja ne postoji, ali za njih ona je vide tako, bi možda potaknulo takve osobe da se odvaže i da imaju vjeru u pravosuđe i da jednostavno svjedoči da lica koja su činile te zločine dobiju adekvatnu sankciju, ali to bude i poruka za druga lica da se to nigdje nikad više ne dešava.
Meliha Husić, direktorica Medika Zenica.
I ako mi njima omogućimo, kad kažem mi, mislim zajednica, da se one osjećaju sigurno, poštovano, sigurno će i njihov stid biti manji i oni će biti spremniji da svjedoče i da ispričaju svoju priču.
Žrtve silovanja žele da zločin nad njima ne ostane nekažnjen, ali da ih porodica i društvo prihvate. Prije nešto više od godinu dana, nakon Zeničko-Dobojskog i Srednjebosanskog kantona na inicijativu Medike iz Zenice i na Unsko-Sanskom kantonu uspostavljena je mreža za podršku svjedocima, što je prvi korak ka promjeni trenutnog odnosa prema ovoj kategoriji. Mreža za podršku svjedocima uskoro bi trebala biti uspostavljena i u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Iz Bihaća, Đanita Duraković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Tesliću su početkom novembra sahranjeni posmrtni ostaci bivšeg predsjednika opštine Teslić Rasima Galijaševića. Galijašević je jedna od žrtava pripadnika policijske formacije Miće, koji su osumnjičeni za brojne zločine nad civilima nesrpske nacionalnosti na ovom području. Radi se o predmetu koji se odnosi na vrlo teške ratne zločine, a koji je tužilaštvu Bosne i Hercegovine proslijeđen na procesuiranje kao predmet kategorije 2 iz Haškog tribunala. Priču donosi Arnes Grbešić.
Rasim Galijašević sahranjen je u Tesliću poslije 22 godine od njegovog ubistva. Iza svoje kuće u centru grada bivši predsjednik opštine Teslić odveden je u večernjim satima 4. juna 1992. godine. U to vrijeme bio je penzioner. Imao je 63 godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su tokom 2013. iz masovne grobnice u Tesličkom selu Vlajići. Od pokojnog Galijaševića se oprostila i njegova unuka, Maja Lalošević, koja živi u Srbiji.
Ja čovjeka sa većom familijom nesretu. Familija mu je bila zamalo cijeli grad koji je neizmjerno volio i uklesao svu svoju postojanost u njega. Tiha došoptavanja u rani cih zora i nekad kasno iza ponoći, samo su on i njegov grad znali. Tragovi ljubavi su ostali na trotoarima ispod uličnih svetiljki u sokaku Radoli. Njegova nesebičnost, dobronamjernost bila je prepoznatljiva na svakom koraku. Toplina i osmijeh, pun srdačnosti, plijenili su na ulici, kafani, utakmici. Bože, koliko je svjetala ljubavi jednih za druge ostalo da svjetli iza njega.
Odvođenje i ubistvo Rasima Galijaševića dovode se u vezu sa pripadnicima formacije Miće, koji su imali službene isprave Centra javne bezbjednosti Doboj. 13 pripadnika ove policijske jedinice uhapsili su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine početkom septembra ove godine službenici SIPE. Među uhapšenima je bio i Miroslav Pijunović, zvani Piko, protiv kojeg se od decembra 2012. godine vodi postupak pred Okružnim sudom u Doboju za ratne zločine nad civilima na području Teslića. Supruga ubijenog Rasima Galijaševića, Vjera Galijašević, je kao svjedokinja optužbe na jednom od ročišta u Doboju ispričala da je njenog muža 4. juna 1992. u večernjim satima grupa uniformisanih osoba odvela iz kuće i da ga je posljednji put vidjela u jutarnjim satima narednog dana u zgradi policije u Tesliću. Pijunović je tada svjedokinji rekao da zna ko je njenog muža odveo, ali druge detalje u sudnici nije naveo. Krajem oktobra ove godine devetorica pripadnika formacije Miće su vraćena u pritvor nakon žalbe tužilaštva Bosne i Hercegovine na odluku suda BiH o njihovom puštanju na slobodu. Tužilaštvo je zatražilo određivanje pritvora uz obrazloženje da jedino mjera pritvora može osigurati neometano provođenje istrage protiv osumnjičenih za zločine protiv čovječnosti, kaže portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić, te dodaje.
Kao i postojanje naročitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ranije je saopšteno da se u slučaju jedinice Miće radi o predmetu u kojem je istraga započeta u tužilaštvu Haškog tribunala, nakon čega je taj predmet ustupljen pravosuđu BiH. Tokom suđenja pred Haškim tribunalom dokumentovano je da su nakon njihovog terora policajci iz Banja Luke i Teslića uhapsili u junu 1992. godine više pripadnika ove grupe, koji međutim nisu procesuirani za svoja nedjela, već su nedugo poslije hapšenja pušteni na slobodu. Nakon njihovog odlaska iz Teslića, teror nad nesrpskim stanovništvom je nastavljen, tako da stanovnici Teslića očekuju da istraga obuhvati i ostale odgovorne za ratne zločine u ovom kraju. Atif Mahmutović je bio zatvoren u logoru u tesličkom selu Pribinić, gdje su pritvorene civile tukli pripadnici tesličke policije.
6 ljudi je umrlo u tom logoru, pod udaraca. Ja sam i 3-4 unio u sanduk.
Kako su tukli gore ljude, policajci?
Svakako. i palijama i palicama i puškama, a najgori je udarac bio punjeni kabal bakrom onaj. Mi smo bili sretni kad dođu s palicama da udaraju. Palica je ipak rađena da malo uređi, a ne da ubije čovjeka. Palica nije rađena da ubije čovjeka, ja mislim. Ali je dolazno to, dođe kad god se kome ćefne, uđe i otvori vrata, ništa ne smije, digneš dvije ruke i tri prsta uza zid i ne znaš ko te pleja. Tog je bilo koliko hoćeš.
Nakon početka rata u Tesliću, prve mete za odstrel pripadnika policije i Vojske Republike Srpske bili su ugledni stanovnici ovog grada, među kojima i bivši predsjednik opštine Rasim Galijašević. Za Radio Slobodna Evropa, iz Teslića, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću održava se na Haškom sudu punim tempom budući da se svjedoci odbrane ubrzano smjenjuju. Do sada je odbrana u svom dokaznom postupku ispitala preko 70 svjedoka, a u planu je još oko 200. Posljednji je ove sedmice dao iskaz general Vojske Republike Srpske Dušan Kukobat, nekadašnji načelnik štaba 17. pješadijske brigade Vojske bosanskih Srba u Ključu, općini u kojoj je prema optužnici 1992. godine počinjen genocid nad građanima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Goran Jungvirt.
Kukobat je kao svjedok obrane u glavnom iskazu izjavio kako je general Mladić posebno naglašavao svojim oficirima kako treba zaštititi civile tijekom ratnih operacija. U nakrsnom ispitivanju haški tužitelj Artur Traldi je pak podsjetio svjedoka Kukobata kako su do kolovoza 92. godine izgledali rezultati te navodne zaštite o kojoj je govorio, riječima sudskog prevoditelja.
Sir, when you arrived in Ključ.
Gospodine, kada ste stigli u Ključ, znali ste da je velik broj muslimana već otišao iz tog mjesta, je li tako? Da li ste uskoro nakon dolaska saznali to?
Ja nisam boravio u Ključu izuzev u momentu dok sam prolazio kroz Ključ da bih se javio u komandu brigade.
General Kukobat skidao je zapovjednu odgovornost ne samo s generala Mladića, već i sa sebe u vezi događaja u Ključu, gradu za kojeg je poricao da je bio u zoni odgovornosti njegovih jedinica, tvrdeći pritom da je odgovoran bio samo za front. Kao svjedok obrane, Kukobat je negirao i da je imao saznanja o rasprostranjenim ratnim zločinima nad građanima nesrpske nacionalnosti.
So you have in your evidence.
Dakle, tvrdite da nemate nikakvih informacija o tome šta se u Ključu događalo u tom periodu.
Nisam nikakvih informacija, niti je o tome razgovarano, ni u kojim prilikama. Jedino sam čuo nakon rata i sredstava informisanja ono što je poznato svima nama o tome šta se dešavalo ili se nije dešavalo, ja u to ne mogu da ulazim jer nisam bio svjedok tih događaja.
Kako bi umanjio vjerodostojnost Kukobatovog iskaza kao svjedoka obrane, haški tužitelj Traldi ga je podsjetio i na presude suda za ratne zločine u Bosni i Hercegovini pripadnicima njegove brigade.
That includes your commander.
To je uključivalo i vašeg komandanta Drago Sumarđiju koji je trenutno pod optužnicom.
Poznato.
It includes...
Uključivalo je i Boška Lukića i Marka Adamovića koji su nedavno osuđeni za ratne zločine u Bosni.
And it includes Marcos.
Uključivalo je i Marka Samardžiju, komandira Čete koji je osuđen za ratne zločine u Bosni.
Osim o ratnim zločinima u Ključu, prilikom svjedočenja generala Kukobata bilo je riječi i o beogradskim sastancima viših oficira Vojske Republike Srpske s višim oficirima Vojske Jugoslavije, čime je haško tužiteljstvo ukazalo na njihovu suradnju.
When you went to this meeting...
Kada ste otišli na taj sastanak, bili ste oficir Vojske Jugoslavije i primali ste platu od Vojske Jugoslavije, je li tako? Tokom službe u VRS-u u Bosni, da li ste i dalje primali platu od Vojske Jugoslavije?
Da, izuzev jednog kratkog vremenskog perioda.
And specifically, did you...
I da li ste to konkretno primali preko 30. kadrovske uprave?
Da, preko 30. kadrovskog centra.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvert.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.